Автентичне християнство.
Вітаю вас, друзі! Ми знову повертаємося до важливої теми і завершуємо серію програм «Лжевчителі» разом із пресвітером церкви Юрієм Каратіцьким. Упродовж цієї серії ми почули багато глибоких роздумів, біблійних істин і життєвих історій, які допомагали нам уважніше слухати Боже Слово та вчитися розпізнавати істину серед численних голосів. Ці програми ще раз нагадали нам, наскільки важливо перевіряти кожне вчення світлом Святого Письма, зберігати духовну пильність і будувати свою віру не на людських словах, а на Христі. Нехай почуте стане для нас не лише знанням, а й практикою у щоденних рішеннях, у вірності Божій істині та в живих стосунках з Богом. Це була програма «Практичне християнство» на радіо «Голос Надії». Дякуємо, що були з нами. Нехай Господь благословить вас і веде дорогою істини.
Практичне християнство.
Продовжіть речення. Якби я був на їхньому місці, то... Ну, і три крапочки. Що б ви сказали? От все, що прийде на розум. Без деталей, без фактів, а ось так просто на фантазію. Покреативте. Якби я був на їхньому місці, то... Одного разу я цю задачу поставив в прямому ефірі на радіо. Один слухач відповів максимально влучно. Він сказав, я був би красуном. Ця відповідь, якщо ми чесні з собою, показує людську сутність. Нам завжди хочеться сказати, якби я був на їхньому місці, я би був кращий за них, добріший, справедливіший. Наприклад, давайте змоделюємо декілька ситуацій. Перше. Якби я був на місці євреїв в пустелі, коли вони виходили з Єгипту і бачили стільки чудес, то що? Я був би, як і вони, нетерплячий, невірний, швидко здавався, падав в гріх, чи я був би кращим? Наступна ситуація. Якби я був на місці учнів Христа, то що? Як і вони боровся за першість? Був таким недалекоглядним чи ні? Я цінував би час з Ісусом і краще б сприймав і розумів все, чому Він навчав. Або більш складніші ситуації. Якби я був на місці німців у фашистській Німеччині, то що? Був би як всі, чи все ж таки зміг розумом протистояти пропаганді? І остання ситуація. Якби я був на місці росіян в путінській Росії? Скажу за себе. Сподіваюся, що все ж таки критичне мислення, здоровий глузд і совість допомогли обрати правильну сторону. Насправді все це дуже непрості ситуації. Так, зі сторони, особливо споглядаючи назад в історію, здається, що ми були б іншими. Але чи так це насправді? Хочу розповісти вам одну дивовижну історію. Це розповідь про експеримент, який у Ельському університеті провів Стенлі Мілгрем. Через оголошення в газеті він запросив до участі 40 чоловіків. Учасникам повідомили, що буде проведене дослідження, яке нібито спрямоване на вивчення пам'яті та засвоєння різного матеріалу. Коли вони прийшли, їм пояснили правила. Було сказано, що вони зіграють нібито у своєрідну гру. Половина учасників мала взяти на себе роль викладачів, а інша половина – роль студентів. Щоб усе було чесно, ролі визначалися жеребкуванням, хто є хто. Але насправді це був обман. Усі учасники отримали папірці з написом «викладач». А нібито студентами були актори – спільники Мілгрема. В одній кімнаті перебували викладач, звичайна людина, яка прийшла з вулиці, нічого не підозрювала, та студент, спільник Мілгрема. Викладач ставив студентові запитання. Якщо відповідь була правильною, ставилося наступне запитання. Якщо ж ні, студент мав отримати удар струмом. Звичайно ж, насправді студент не отримував жодних ударів, адже був актором і майстерно імітував ураження струмом. Однак поруч У цій самій кімнаті перебував ще один чоловік – експериментатор. У даному випадку він виконував роль, умовно кажучи, Гітлера. Віддавав накази та чіткі інструкції. Щоразу, коли викладач відмовлявся бити студента струмом, експериментатор мав переконати піддослідного в тому, що все відбувається нормально і експеримент потрібно продовжувати. Цей наглядач постійно намагався переконати викладачів, що таких нерозумних людей не варто й жаліти. Мовляв, струм вони отримують по заслугах. Саме в цьому й полягала головна суть досліду. Коли студент, нагадую, актор, починав кричати і благати про припинення експерименту, сам експериментатор переконував викладача в правильності його дій. Переступаючи через себе, долаючи внутрішні сумніви, учасники продовжували підвищувати напругу. В окремих випадках студенти починали скаржитися на проблеми із серцем. Актори настільки входили в ролі, що не повірити їм було справді неможливо. Вони так майстерно імітували ураження струмом, що більшість піддослідних починали шкодувати, що взагалі погодилися брати участь в експерименті. Варто зауважити, що реакція на біль і страждання в кожного викладача, піддослідного звичайної людини з вулиці, була різною. Хтось починав тремтіти, у когось з'являлися судоми, а траплялися й такі, що нервово сміялися. Цей сміх радше нагадував приступи. Експеримент завершували лише тоді, коли на генераторі досягалася найвища напруга – 450 вольт. Або ж у тих випадках, коли викладачі категорично відмовлялися продовжувати і покидали кімнату. Результати дослідження були вражаючими. До максимальної позначки дійшли 65% викладачів. Інші сходили з дистанції раніше, але мені особисто невідомо, на якому саме рівні. Можливо, існує певний відсоток тих, хто не дійшов до 450 вольт, але водночас перебував на дуже високій напрузі. Усі ці люди не були садистами чи божевільними, це були звичайні середньостатистичні громадяни. Наприкінці досліду Мілгрем запитав викладачів, чи на їхню думку удари були болісними. Більшість відповіли, що прекрасно усвідомлювали всю силу струму. Сам Мілгрем описував цю ситуацію так. Підкорення посилювалось через фізичну присутність авторитетної особи – експериментатора. Учасники вірили в безпечність експерименту, адже їм про це заявили на самому початку. Учасники були переконані, що експериментатор – досвідчений спеціаліст. Викладачів запевнили, що удари завдають болю, але не становлять небезпеки. То що ж хотів донести Мілгрем? Тепер уявіть усе це в масштабах нацистської Німеччини, коли замість одного досвідченого спеціаліста ціла армія дослідників і пропагандистів, які запевняють, що євреї – це зло. Головним беззаперечним авторитетом є сам Гітлер. Фраза «Я просто виконував наказ» стала особливо популярною після Нюрнберзького процесу. Її почали сприймати як синонім до фрази «Я невинен». Однак це зовсім не означало, що покарання автоматично скасовували. Сьогодні я хотів би, щоб ми чесно поставили собі запитання. Якби я був на їхньому місці, то що? Чи завжди відповідь буде співпадати з реальністю? Якби я там був, я б поміг, поділився, врятував? Фундаментом наших роздумів буде біблійний уривок, але перед тим, як я його прочитаю, хотів би запитати вас. Які біблійні приклади, що підходять до нашої теми сьогодні, ви знаєте? Подумайте. Кого можна згадати? Можливо, апостола Петра? Пам'ятаєте, коли Христос говорив про учнів неприємні речі, я зачитаю. І каже їм Ісус, «Всі ви спокуситеся, бо написано, вражу пастиря і розбредуться вівці». То пам'ятаєте, що сказав Петро? «Якщо і всі, то не я». Коли я буду на їхньому місці, то я буду іншим, кращим. Ну, це я так перефразував. Можна також згадати Давида і Нафана. Нафан розповідає історію про кривдника, який в бідного відібрав овечку. І Давид виносить смертельний вирок, навіть не підозрюючи, що мова йде про нього. Давид, можливо, подумав, та як так можна? Який жах? Та я б на його місці ніколи так не зробив. Такій людині не місце серед живих. Також можна згадати сумну історію, коли Пилат вбив галілейців і змішав кров людей з кров'ю жертов. як цю ситуацію прокоментував Ісус. Я зачитаю. У відповідь Ісус сказав їм: «Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете». Чому так сказав Ісус? Він міг читати людські серця. Скоріш за все, хтось подумав про себе так: «Я б не опинився на місці цих нещасних. Вони, напевно, були грішниками, якщо так постраждали». І ще один біблійний приклад, на якому ми і зупинимося детальніше. Зачитаємо уривок. Записаний він в Євангелії від Матвія, 23 розділі, з 29 по 32 вірші. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам. І кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролитті крові пророків. Отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків». Ми продовжуємо дослідження 23 розділу Євангелія від Матфія. 39 текстів якого присвячені одній важливій і надзвичайно актуальній темі, особливо в наш час. Ця тема присвячена лжевчителям. Христос в цьому розділі показує, хто такі фальшиві вчителі, як їх розпізнати, чим вони особливі, чим дихають, чим живуть, яку ціль переслідують. Завдяки Ісусу ми маємо детальну інструкцію, як уберегти себе від їхнього впливу. В обличчі лжевчителів минулих та майбутніх в цьому розділі представлені книжники та фарисеї. Хто це? Люди, які зайняли місце духовних лідерів. Перед нами сьогодні остання, четверта тема серії про лжевчителів. І вона показує не тільки лжевчителя як когось стороннього, але якщо ми чесні із собою, то в словах Христа можемо побачити і себе. Отже, повертаємося до нашого уривка. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам». Як говорить один із коментарів, протягом багатьох століть ці вожді були першими, хто будував гробниці пророкам і прикрашав пам'ятники праведним святим і героям Ізраїлю. Під час церемонії на честь великих мужів минулого вони перебували на ораторських трибунах і з їхніх вуст лунали найгучніші лестощі. Розуміючи, що багато хто з цих святих були гнані й убиті їхніми власними прабатьками, книжники і фарисеї протиставляли себе їм, самоправедно стверджуючи: «Коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролитті крові пророків». І далі текст говорить: «Отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків». Ісус був правий? Так, Ісус був правий. Адже погляньте, з однієї сторони книжники і фарисеї говорили: «Ми б пророків не вбивали б на їхньому місці, на місці наших прабатьків ми були б кращими». Але у той же самий час ці книжники і фарисеї складали змову вбити Ісуса, свого Месію, пророка всіх пророків, тим самим доводячи, що вони ще порочніші, ніж їхні нечестиві предки. Далі в 32-му вірші ми читаємо: «Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків», – сказав Ісус. Вони були готові перевершити попередників, які вбивали Божих посланців. На початку наших роздумів ми спробували продовжити речення. «Якби я був на їхньому місці, то…» Ми згадали біблійні приклади з подібними історіями про Петра, який самовпевнено сказав: «Якщо і всі спокусяться, то я ні». Ми згадали історію Давида, також сумну історію, коли Пилат вбив галілейців. І продовжили нашим основним уривком про лжевчителів. Але завершити я хотів би біблійним героєм, якого звати Йов. Якщо здебільшого людині притаманно говорити, що вона на чиємусь місці була б кращою, то Йов говорив зовсім інше. Коли Йов тяжко постраждав, і його друзі замість підтримки звинувачували його абсолютно безпідставно, то Йов сказав такі слова: «Можливо, я говорив би, як ви, якби ви були на моєму місці. Я розмірковував би про вас і так само хитав би над вами своєю головою». Неймовірна чесність із самим собою. «На вашому місці я, напевно, не був би кращим», – сказав Йов. Звичайно, закінчити наші роздуми хотілося б позитивом. Практично у всіх негативних історіях, чи то євреї в пустелі, чи німці у фашистській Німеччині, чи ще десь, були люди, які пішли проти системи, які залишалися вірними Богу. І замість того, щоб приміряти на себе плаща фарисеїв, бити себе в груди, що ми та на їхньому місці, та ніколи б не потрібно цього робити. Замість цього краще тут, на нашому місці, на якому ми вже є, робити добро, обирати правильну сторону, можливо, навіть і непопулярну, показати не словом, а ділами, показати того, кого ми представляємо, нашого Господа. Ісуса Христа.
Практичне християнство.